Slăvit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, Domnul Iisus Hristos, este o bucurie pentru mine ca în această zi să fiu iarăși împreună cu dumneavoastră. Nu m-am gândit că așa de repede va rândui Dumnezeu ca iarăși să ne revedem și cu atât mai mult bucurie este mai mare. Și îl slăvesc pe Domnul pentru lucrul acesta. Să știți, dumneavoastră aveți frați minunați la Sibiu, de unde sunt eu, și pe tot pământul. Hristos are frați minunați pe tot pământul. Pe cei mai mulți nu-i cunoaștem și nu ne știm unii pe alții, nu-i cunoaștem. Dar are Hristos frați și surori minunate pe tot pământul, dar în ziua zilelor îi vom cunoaște și ne vom cunoaște. Până atunci ne bucurăm de fiecare clipă de părtășie pe care Domnul a rânduit-o pentru noi, pentru a crește în harul Său, și zic ca Domnul să binecuvinteze și în seara aceasta cu îndurarea Sa, cu ungere sfântă, proaspătă din Duhul Lui Cel Sfânt, Domnul să vorbească inimilor și duhurilor noastre, Domnul să ne întărească pe toți în credință. Amin. Vă invit să vă ridicați și dumneavoastră în picioare și stând în poziția aceasta, de stând în picioare, cu multă atenție, cu evlavie, cu bucurie, cu respect, să ascultăm iarăși cuvântul Domnului, cuvânt pe care îl voi citi din a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 12. Deci 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 12 este cuvântul Domnului pe care cu bucurie îl supun atenției dumneavoastră. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți stari în adevărul pe care îl aveți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitor la un lucru pe care Dumnezeu îl dorește din toată inima și îl dorește foarte mult față de toți copiii lui răscumpărați, și anume despre creșterea spirituală, despre creștere sau despre dezvoltare, despre maturizare spirituală. Și dacă va fi cu voia Domnului și mâine seară, o să continui să arăt câteva piedici care stau în calea creșterii spirituale. Deci vorbind despre o dezvoltare, vorbind despre o creștere treptată, vorbind despre o sporire pe care Dumnezeu o dorește de la copiii lui răscumpărați. Și creșterea aceasta poate să fie în multe feluri, poate să fie o creștere la numerică, și gândul meu este acesta ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă înmulțească de 1000 de ori. Amin? De 1000 de ori. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Creșterea, deci, poate să fie numerică, creșterea poate să fie calitativă, în duh, în greutate, în înțelepciune. Deci creșterea poate să fie pe mai multe părți și este bine să fie așa. Și am înțeles că în zilele trecute, în săptămânile trecute, Dumnezeu din nou v-a dat bucurii, Dumnezeu și-a arătat slava și gloria în biserică și mă bucur de lucrul acesta, mă bucur și mi-aduc aminte cu bucurie de momentele de astă vară, când mai multe suflete au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, ceea ce dorește Dumnezeu de la ele și ceea ce dorește Dumnezeu de la noi toți este să ne maturizăm în credință, este să creștem. Nu ca făt frumos din povești. Nu știu în Germania dacă este făt frumos, dar în România, în povești, era un tip numit făt frumos care creștea într-o zi cât creșteau alții într-un an. Așa era. No. Dumnezeu nu dorește de la copiii lui răscumpărați o creștere de felul acesta. Asta este anormală. O creștere anormală. Și să mai întâmple pe pământul acesta să fie oameni care depășesc 2,20 m, 2,30 m, dar să uită oamenii la ei ca la o minune. O creștere din asta nu este normală. Dar nici în același timp există în lumea aceasta oameni care rămân toată viața micuți. Și la fel este un necaz, este un dezastru. Dumnezeu dorește copiii lui răscumpărați să crească, să se maturizeze. Cu toții când venim la Domnul Iisus Hristos, suntem ca niște prunci în credință, suntem ca niște copii, nu știm prea multe lucruri. Știm poate un verset pe de rost, știm poate două, știm câteva lucruri de bază, câteva adevăruri de bază și Dumnezeu dorește ca în timp, nu neapărat într-un an de zile, nici în doi, dar Dumnezeu dorește ca în timp, în timpul pe care ne-l-a pus El la dispoziție, cât mai avem de trăit pe pământul acesta, 10, 20, 30, 40 de ani, să creștem tot mai mult, să ne maturizăm și această maturizare, această creștere are de-a face cu omul nostru interior. Știți lucrul acesta și apostolul chiar termina pasajul acesta pe care l-am citit, zice, vă aduc aminte aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul acesta. Și în seara aceasta nu vă spun lucruri noi, lucruri nemai auzite. Sunteți tari, cunoașteți anumite lucruri, doar vi le readuc aminte. Noi, când ne-am întors la Dumnezeu și ne-am pocăit, Duhul nostru a fost mort față de Dumnezeu. Când Dumnezeu ni s-a descoperit nouă și ne-a mântuit, ni s-a descoperit Duhului nostru și Duhul nostru, care era mort față de Dumnezeu, era atrofiat, era mort față de Dumnezeu, a fost adus la viață. Așa spune Sfânta Scriptură, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și Duhul Domnului a atins Duhul nostru și ne-a adus la viață. În momentul acela, în interiorul nostru, a luat ființă, o altă ființă. Biblia o numește acea ființă omul lăuntric. Omul lăuntric. Și Dumnezeu dorește ca în omul lăuntric noi să creștem. Creștem și nu vrem să creștem de multe ori în gabarit. Mi-aduc și eu aminte de momentele când m-am însurat că aveam 68 de chile. Haleluia, ce fain era! Acum nu m-am dat peste cap, n-am dorit cu tot din adinsul și am ajuns la 90. Și îmi pare rău de asta. E creșterea asta. Nu mă refer la creșterea și la maturizarea asta în omul din afară. În asta încercăm cât de mult să ne tragem, cum se spune, de la blid, ca să rămâne așa, rămâne mai supli. Vorbesc despre creșterea omului interior. Așa spune Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Deci vorbim despre creșterea aceasta omului interior care până la mântuire, până la nașterea din nou, nici nu exista în noi. Dar de atunci se naște în noi o altă ființă. Este ființa aceea făcută după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și noi constatăm de multe ori că în ființa noastră mai este o ființă. Noi suntem câteodată obosiți, am înțeles mulți dintre dumneavoastră veniți de la servici, unii chiar direct aici. Omul de afară se trece, cum spuneam, îmbătrânește, omul de afară este obosit, omul de afară are anumite obiceiuri, plăceri și pasiuni, dar în interiorul nostru ne descoperim cu multă bucurie un alt om care spune ești obosit, dar aleargă la adunare. Ești obosit, dar du-te acolo. Ești obosit, dar nu te culca înainte să te pui în genunchi. Ești obosit, dar cântă o cântare. Ești obosit, dar fă asta. Și noi când suntem, noi, dacă suntem oameni înțelepți, ascultăm de îndemnurile omului interior. Pentru că în omul interior vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci vreau să vorbesc în această după masă și mâine după aceea să continuăm, dacă va fi cu voia Domnului, despre creșterea spirituală a omului nostru interior. Creșterea aceasta trebuie să fie. Cum spuneam, trebuie să fie naturală, nu anormală, dar trebuie să fie, trebuie să fie armonioasă, trebuie și va fi așa dacă sunt îndeplinite niște condiții. Altfel, în scurta mea viață de până acum și în și mai mult scurta mea slujire, am văzut lucruri de felul acesta. Oameni care au venit la mântuire și pur și simplu s-au avântat în niște lucruri pe care ei nu le stăpâneau. Ei aveau, era nevoie de mai mult timp ca să crească și au fost ca niște comete prin biserică. Au venit, au trecut și s-au dus. Alții, dimpotrivă, de 20, de 30 de ani, rămân la niște, Biblia ne numește, la niște adevăruri începătoare. Și numai cu alea sunt. Numai cu alea sunt. Îmi spunea nu de mult cineva în biserică, eram mai obosit așa și stăteam pe scaun și am pus așa picioarele, picior peste picior. Și mă trage ăsta și îmi trage un cot și zice, nu sta așa cu picioarele, picior peste picior. Ce că nu ești la restaurant. Păi zic, da, ce numai la restaurant stau așa, stau și acasă. Zic, da, am amorțit, bă, omule, am amorțit și stau și un pic cu picioarele pe picior. Nu, zice, numai la restaurant să stea așa. După 2 săptămâni, tipul vine la biserică cu un tricou fain și se cheamă are aici Marlboro. Uite așa, Marlboro, scria. Și zic, bă, frate, mă, zic, tu faci reclamă la țigări în casa Domnului? Bă, ce să știi, că, te-a ști cât m-a costat ăsta? Bă, băi, omule, zic, eu nici pe gratis nu l-aș fi luat. Sau l-aș fi luat să lucru cu el și să mă murdăresc pe aici, cât pot de tare. Dar tu vii în casa Domnului. Era pocăit de nu știu câți ani și numai la asta a rămas. La picior peste picior, la asta a rămas, dar la alte lucruri nu mai crescut, nu s-a mai maturizat. Lucrul de genul acesta provoacă între credincioși fricțiuni, provoacă neînțelegeri. Dar Duhul lui Dumnezeu dorește ca să creștem. Duhul lui Dumnezeu dorește să fim și creșterea noastră să fie echilibrată, să fie armonioasă. Spune Sfânta Scriptură asta, nu mai fim copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Da, sunt câte una, când au câte una, oprind ideea aceea, după ce aud alta, oprind și pe aia altă. Și am avut, vă spuneam de-a lungul vieții mele, am avut experiențe de felul acesta, oameni care au pornit cu câte o idee, după ce au venit la mod, era ideea cu botezul numele lui Iisus și pe asta au îmbrățișat-o. După ce au auzit că botezul cel mai bun, el a făcut în apă curgătoare și a adus aminte, bă, eu am fost botezat într-o vană verde. Ah, zice, nu-i în regulă, zice, mai botezul dat în apă curgătoare ca apa să ducă păcatele. S-o boteza și aia. Orice vânt de învățătură, orice vine. Bă, zice, să știi că e așa, mă. Să știi că e așa, mă. Uite, la asta nu m-am gândit. Despre unii spune Biblia că învață întotdeauna, dar niciodată n-ajung la deplina cunoștință. Noi nu vrem să fim așa. Și Biserica Domnului nu trebuie să fie așa. Și de aceea m-am gândit la lucrurile acestea, să vorbim deci câteva lucruri despre creșterea aceasta spirituală, care este necesară, este un imperativ al vieții de credință. Nu vrem să fim niște creștini, niște credincioși handicapați, ci vrem să fim unii care cresc armonios și pur și simplu cu fiecare an, cu fiecare etapă a vieții noastre să ne ajungem tot mai mult la Domnul nostru Iisus Hristos. Și cuvântul pe care îl auzim și rugăciunile pe care le facem și studiile la care participăm și predicile și atâtea și atâtea lucruri, nu să provoace și să nască noi spini și buruieni, ci dimpotrivă o recoltă bogată, folositoare pentru Domnul și pentru Mântuitorul nostru. Deci doresc să prezint în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, 5 factori. 5 factori care ajută la creșterea, la maturizarea spirituală, la dezvoltarea omului interior. Și fac așa o comparație și a omului exterior și a omului interior. Pentru creșterea noastră a omului exterior, pentru creșterea noastră fizică, avem nevoie de câteva elemente. Avem nevoie de hrană, avem nevoie de aer curat, dacă se poate, cât mai nepoluat, avem nevoie de mișcare, avem nevoie de disciplină, de muncă și avem nevoie de odihnă. Să știți cumva, cam în felul acesta, acestea sunt și nevoile sufletului nostru sau ale omului nostru interior, numai că, bineînțeles, pe alte coordonate. Deci, în această după masă, în câteva gânduri, în câteva cuvinte, vă provoc să ne adâncim în Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și să medităm în jurul acestor lucruri numite niște elemente de creștere a omului nostru interior și pe ele să ne bazăm. Pe ele să le cultivăm în viața noastră. Dacă le facem așa, nu trebuie să fim obsedați, mă, am crescut sau n-am crescut. Lucrurile acestea ne provoacă la creștere. Niciunul dintre noi, la 4 ani, la 5 ani, la 12 ani, nu s-a gândit nu știu cum să crească sau nu știu cum să crească. Dar am mâncat mâncare, am alergat, am ne-am curățat, ne-am spălat, ne-am odihnit și restul a venit de la sine. Pentru omul interior, creșterea spirituală nu vine de la sine, trebuie anumită disciplină. Dar dacă aceste discipline se fac în viață, omul nostru interior crește. Și vă spun, este așa de minunat să stai de vorbă cu oameni care sunt maturi în credință, cu oameni echilibrați, cu oameni care nu se sperie de orice lucru, cu oameni care spun, stați liniștiți că de astea am mai auzit noi. Îl știu pe unul, și ăsta, din păcate, a rămas tot așa un pipernicit, de are vreo 30 și ceva de ani, poate, de când s-a pocăit. Ăsta era numai cu prigoana. De câte ori mă întâlneam cu el, ziceam, bă, frate, mă zice, au fost niște descoperiri că va fi prigoană. Zic, bă, asta era pe timpul lui Ceaușescu, va veni prigoană. Bă, zic, dacă va veni prigoană, Domnul să ne întărească. O veni revoluția, bă, zice, va veni prigoană, mă. O venit, s-o trecut după aceea, mă întâlnit cu el, mă vine prigoana. Chiar odată am călătorit, mi se pare chiar din țară, până aici în Germania cu el, așa, tot drumul mi-a vorbit numai că vine prigoană. Până la urmă zic, bă, omule, dar să vii odată prigoana aia, că poate te mai oprești și tu din ăsta. Numai cu prigoana avea, mă, omule, că va fi sângele nu știu cât, atâta că va curge, prigoană. Deci în afară de prigoană, el de 30 de ani de zile nu știe nimica. Nu, lucrul acesta nu este un lucru bun. Noi trebuie să creștem în toate lucrurile. Și primul element pentru creștere, îmi spuneam, ceea ce pentru corp, pentru omul exterior este hrana și pentru omul interior, primul element pentru creștere este tot hrana și anume cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate cineva să crească fără să se îndelenicească în mod serios, în mod aprofundat cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul lui Dumnezeu conține două elemente de hrană, conține două aspecte. În primul rând este numit laptele duhovnicesc și curat, chiar Petru îl numește în felul acesta, laptele duhovnicesc și curat este cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă ați fost născuți, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu, și care rămâne în viață. Și de asemenea, ni se spune că tot cuvântul lui Dumnezeu conține, deci, adevărurile acestea începătoare numite laptele duhovnicesc și curat și de asemenea conține cuvântul lui Dumnezeu și adevărul mai profunde. Și chiar vreau să citesc în privința aceasta amândouă aspectele acestea din cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, ni se spune în Evrei, capitolul 5, de la versetul 12, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Cuvintele acestea din Epistola Apostolului Pavel către evrei ne vorbesc de aceste două aspecte ale cuvântului lui Dumnezeu. Despre lapte duhovnicesc și curat, dar numit adevăruri începătoare și despre hrană tare numită adevăruri desăvârșite. Acum noi la asta suntem chemați. De aceea și facem catecheză cu cei care vin ca să încheie legământ cu Domnul și pe cea învățăm, mai ales în primul an și chiar la început, adevărurile de bază ale cuvântului lui Dumnezeu. Adevărul ce însemnează, ce este pocăința, credința în Dumnezeu, botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică. Dar Biblia le numește lapte. Biblia le numește adevăruri începătoare și spune, ăstea acum că le-ați învățat, ăstea că le știți, nu mai rămâneți tot la ăstea. Cum vă spunea, tot prigoană după 30 de ani. Învățătura despre judecata veșnică, învierea morților. Trist este că unii oameni, unii credincioși, nici ăștia nu le stăpânesc. Nici adevărul este începătoare. Confundă mulți oameni. Chiar spre marea mea surpriză, am întâlnit pe unul, este diacon și vrea să fie făcut prezbiter cât de repede, el confundă nașterea din nou cu botezul. Pe asta am zis, mă, dar numai la alții am auzit chestia asta, tu și tu vezi lucrurile așa. Păi una este botezul și asta este nașterea din nou. Biblia le numește acestea adevăruri începătoare și spune, astea trebuie să le avem, dar nu să rămânem tot la ele, ci să ne avântăm, să creștem spre cele desăvârșite. Deci adevărurile acestea sunt numite lapte. Și copilul nou-născut și omul nou-născut și omul interior nou-născut, normal că este hrănit cu lucrurile acestea. Dar după aceea vine cuvântul mai greu, adevărul mai puternic, mai tare, numite hrană tare. Ba le vorbește Petru despre scrierile Apostolului Pavel, zice, unele sunt, zice, lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nepricepuți le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Noi trebuie să le știm astea în alea tari, să ne avântăm spre alea tari, nu de la început, dar pe parcurs, și acestea adevăruri sunt în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, spune că învățătura despre neprihănire este socotită un cuvânt tare sau hrană tare. Zice, oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. În privința aceasta, foarte multe lucruri se pot spune. Noi știm ce e aia neprihănire. Este numită hrană tare. Este numită hrană tare. Neprihănire sau perfecțiune sau desăvârșire. Pe de o parte, Biblia spune că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, și pe de altă parte spune frați sfinți care au avut parte de chemarea cerească. Un om neprihănit este sfânt, un om sfânt este un neprihănit. Cum nu-i niciunul neprihănit și cum totuși unii sunt sfinți și sunt neprihăniți? Deci este un cuvânt mai tare, este o hrană mai puternică și noi trebuie să înțelegem lucrurile acestea, să ne avântăm către ele. Cum putem să ne avântăm? Bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, făcând din cuvântul lui Dumnezeu exercițiul nostru în fiecare zi. Eu știu că orice copil născut din nou, orice copil al lui Dumnezeu, orice credincios, orice pocăit, are o mare dragoste la început pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut asta și la mine și am văzut și asta și la alții. Ne aducem aminte cu bucurie de zilele de la început, când citeam din Biblie și ne mai săturam de ea. Veneam de la lucru și prima dată mi-aruncam geanta și mă bucuram că nu era nimeni acasă, ca să mă pun în genunchi și să deschid Biblia. Și citeam Matei dintr-o răsuflare. Și acum întreb o săptămână să-l citesc. Citeam Matei dintr-o răsuflare. Marcu, așa rapid pe acolo. Și nu mă mai săturam și nu mă mai săturam. Și ca mine au fost alții și alții. Nu te mai sătura de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte că epistola mea preferată când m-am întors la Dumnezeu la pocăință a fost Coloseni. Făceam ce făceam și la Coloseni mă îndreptam. De Ezechiel, de Isaia, nu vreau să aud. Mie îmi trebuia Coloseni. Și citeam Coloseni și iar mă întorneam la Coloseni. Și îmi plăcea Coloseni extraordinar de tare. Am auzit și de unul numit Habacu, nici nu știam să-i zic bine numele. Am auzit, lasă-l pe la prima, într-o mai încolo. Pentru că în Coloseni mă regăseam, vedeam niște adevăruri începătoare și mi-erau dragi. Mai târziu, da, am dat și de Ezechiel, am dat și de alte cărți ale Bibliei. Mi-au fost minunate, mi-au fost folositoare, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu și cu adevărat sunt hrană tare, pentru că tot am pomenit de Ezechiel. Sunt anumite lucruri care cu adevărat sunt hrană tare pentru noi. La început poate nu le-am înțeles, poate nici acum nu le înțelegem perfect cum trebuie, dar tindem către ele, ne îndelincim cu ele. Se spune, de exemplu, în Ezechiel capitolul 20 cu versetul 25, ba încă, vorbește Dumnezeu despre poporul său, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. N-o să știți că până în ziua de astăzi cuvântul ăsta mie încă rămâne în gât. Vorbește Dumnezeu despre poruncile pe care le-a dat El și îl recunoaște. V-am dat evreilor, v-am dat legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Am zis, Doamne Dumnezeule, ce mare ești Tu! Păi ăștia ai noștri, politicienii ăștia, dau câte o lege și proastă de-a întregul, de când o promulgă. Dar nu recunosc asta, Vin după aceea, se schimbă, după un an, după doi, adăugiri, completări. Dar nu sunt stare să vină unul, să fie bărbat, să fie vertical, să fie onest și să spună, oameni buni, eu am promulgat-o, eu am inițiat-o, dar nu i-a fost așa bună, acum e perfectibilă, adică mai trebuie rânduite pe aici, pe acolo. Și Dumnezeu, perfectul, desăvârșitul, sfântul, vorbește, zice, v-am dat legi care nu erau bune. Și porunci prin care nu puteau să trăiască, patru la ce le-ai mai dat? Dumneavoastră puteți să digerați ușor ăsta? Ne trebuie cât un pahar de lapte, nu? Să-l digerăm mai ușor? Ăsta e un exemplu. Nu am venit în seara asta să vi-l tâlcuiesc, dar e un exemplu de hrană tare. Ei, spun iarăși, venim la cuvântul lui Dumnezeu. omul nostru din interior se alipește de un anume cuvânt, de un anume cuvânt. În cazul meu a fost Coloseni. Și mergeam cu Coloseni. Cred că aproape l-am învățat pe de rost. Citeam Coloseni, mi-era drag Coloseni. Plângeam pe Coloseni. Îmi plăcea foarte tare. După ce am început să citesc Biblia sistematic, uite, și până în ziua de astăzi mă blochez la câte unele lucruri. Mă blochez la Isaia, capitolul 1, de exemplu. Spune cuvântul Domnului, veni să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre roșii cum e cârmâzul se vor face albe ca lână. A zis, Doamne, iar aici mă scarpin în cap. Cum adică să ne judecăm? Dacă ai zice tu vino să te judec. Aș veni că asta, tu ești perfect, ești tare, eu sunt ăsta. Dar tu zici, veni să ne judecăm, adică mă lasă, te judec și eu pe tine să ne judecăm. Ca și cum ai zis lui Nicu, Nicule, hai să ne judecăm unul pe altul acum. Zic tu și zic și eu. Cu Nicu pot să vorbesc așa sau cu un alt frate. Hai să ne judecăm. Am avut o neînțelegere, am avut o dispută, hai să ne judecăm acum, să vedem cine are dreptate. Hai să ne judecăm. Zi tu și tac eu, pe cea zic eu și taci tu. Și vedem, ajungem la un numitor comun. Dar asta zice Dumnezeu. Asta zice Dumnezeu. E un cuvânt greu. Asta e hrană tare. Și avem nevoie de Duhul Sfânt al Dumnezeu, nu la care e pocăit de 6 luni sau de un an. Lucruri de felul acesta nu le poate digera. Cum vă spuneam, el digere cuvântul despre dragostea lui Dumnezeu. Și când suntem, venim din lume și ni se spune că Dumnezeu prea înaltul, Dumnezeu prea sfântul, mă iubește așa de tare că a trecut pe lângă milioane de oameni și s-a oprit în dreptul meu. A ignorat milioane de oameni și mi-a spus mie pe nume, vino la mine. A trecut pe lângă oameni mai frumoși ca mine. A trecut pe lângă oameni mai deștepți ca mine. A trecut pe lângă oameni mai sclipitori ca mine. Mai valoroși ca mine. Mai școlați, mai cultivați, mai culți, mai instruiți, mai oricum. Și s-a oprit în dreptul meu și a spus, micuțule, vino că vreau să te fac copilul meu. N-am mai putut de bucurie. Și când aud despre dragostea lui Dumnezeu, totdeauna plâng și lăcrimez. Dar asta poate a fost doar la început. Acum noi îți spune cuvântul lui Dumnezeu să mergem și spre cele desăvârșite. Deci, un element indispensabil pentru creșterea noastră înaintea lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea le recomandăm tuturor care vin la credință, începeți cu Noul Testament, este mai digerabil, este mai așa, îl puteți înțelege mai bine. Începeți cu Noul Testament, ba după ce ale și mai specifici, începeți cu Evanghelia după Ioan sau cu Marcu, că e mai scurtă. Când am spus, nu înțeleg, frate, zice, am luat Biblia și am început-o și m-am blocat pe la Exod. Păi când am ajuns la Levitic, zice, mă duc capul. Așa îi. Și atunci îmi spunem, începeți cu ăsta, cu laptele duhovnicești și curat, începeți cu adevărurile începătoare, dar după un timp merge și spre cele desăvârșite. După 20, după 30 de ani de pocăință, să nu știi cine a fost Nebucadnețar, să nu știi cine a fost Țefania, să nu știi cine a fost Amos, zice, n-am auzit despre asta. Păi atunci bai. Atunci înseamnă că nu s-o îndelenici cu cuvântul. Deci un element indispensabil pentru creșterea spirituală a omului interior este hrana aceasta, cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărurile începătoare pentru început, dar după aceea să tindem spre cele desăvârșite. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și lucrul acesta nu se poate face dacă nu este o hotărâre și dacă nu este o decizie în privința aceasta. La început e dragostea. Și știți așa, cum vă spuneam, și la mine și la alții, e dragostea. Vii, aveam Noul Testament la mine, eram în armată. Aveam un Nou Testament de buzunar și îl țineam aici. Pe timpul acela, pe timpul regimului trecut, nu aveai voie să deții o Biblie. Nu aveai voie Noul Testament în armată. M-au părut unii cam o Biblie la mine. A venit comandantul unității. Toate valizele, mergeam în armată cu un cufăr, așa, cu o valiză de lemn, toate pe platou acolo scotocite, se dădea alarmă noaptea. Unde-i Biblia? Trebuie să apară Biblia. Biblia era un corp delict. Dar o țineam aici, am văzut, m-au chemat acolo, băi, am auzit că ai o Biblie, ce trebuie să o predai, că e ilegal, n-ai voie să o deții. Ce-am căutat-o, dacă o găsiți, domnul l-a orbit. Că era aici în buzunar la mine și nu a văzut-o. Dar vreau să spun că atunci era dragul acela, o ținea la mine, mă, ăștia vor să mă facă, să mă păgân, ăștia îmi vorbeau despre ateism, vorbeau despre o grămadă de chestii. Și stăteam acolo cu pușca pe umăr și cum era un mic de lumină, deschideam și citeam un pic pe acolo, era dragul acela de la început. E, dar vreau să vă spun că ca și în omul interior, ca și cu omul exterior, cu ceea ce te obișnuiești începe să devină ceva, nu mai este așa de senzațional. Și cu lucrurile frumoase. Mi-aduc aminte când am avut primul meu ceas. Păi dimineața când m-am trezit și am văzut ceasul lângă noptiere, mi-au făcut părinții un cadou. Nu mi-a venit să cred, că a fost surpriză totală. Ceas, ăsta e al meu, e tot al tău. Păi, ca ăla, mă așa făceam, cât e ceasul? Cât e ceasul? Dar după două săptămâni, după încă o lună de zile, și dacă îl pierdeam, nu mai îmi păsa. Așa a fost și cu prima bicicletă și cu toate celelalte. Ei, se poate întâmpla și pe calea credinței și a mântuirii exact așa. La început, dragul de cuvântul lui Dumnezeu. Riști pentru el, îl ascunzi, citești, citești și citești și citești pe acolo. Dar de la un timp, poate să intervină rutina, poate să intervină obișnuința. Nu, las că acum știu, nu? Păi, parcă aici am mai citit. Și atunci este nevoie de disciplină. Aici ai marele punct care diferențiază pe oameni. De ce unii se maturizează și cresc și după 10 ani, după 20 de ani, auzi niște învățături te tot minunezi, de unde le-o scos? Iar alții, cum v-am spus, mă la picior peste picior, rămân la chestii de genul acesta. Pentru că și-au format o disciplină. Și uitați-vă ce spune Biblia despre un mare om al lui Dumnezeu. El a ajuns mare, tot așa, printr-o disciplină, pentru că și-a luat o hotărâre. Și ni se spune despre Ezra, cărturarul Ezra, în Ezra capitolul 7 cu versetul 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Deci asta trecuse deja de bucuria aceea, Doamne-i cuvântul tău, Doamne ce faini, Doamne mă hrănesc cu el. Ezra a ajuns cărturarul Ezra și a ajuns un învățat și un învățător pentru că și-a pus inima, s-a hotărât. Și s-a disciplinat după aceea. Nu treci o zi fără să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu treci o zi fără să-l aprofundezi. Tai din alte activități, reduc din alte părți timpul, dar nu trece o zi în care să nu mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, cum am citit în Evrei, zice, voi care trebuia să fiți de mult învățători, unii de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani, ei trebuiau să învețe pe altul și vină pe unul, pocăit de 3 ani sau de 5 ani și îl învață și îi spune, frate, așa-i bine și așa nu-i bine. Frate, cum ai procedat, cum ai vorbit, nu-i regulă. Și ăsta îi sare țandra și sare tot sus. Tu să mă înveți pe mine, mă? Nu s-a uscat bine cerneala pe certificatul de botez. Da, dar ăsta e serios. Ăsta a continuat, ăsta s-a aprofundat. Și celălalt a rămas tu la picior peste picior, tu la chestiile astea, la nimicuri de genul acesta. N-a mai crescut niciun pic. De aceea spuneam, cuvântul lui Dumnezeu este indispensabil pentru maturizarea noastră, pentru creșterea noastră spirituală, dar nu doar așa sporadic, și nu atunci când ne simțim bine, când avem chef și când este o mare bucurie în inima noastră. Da, atunci iară să citesc în Biblie. Ce este nevoie de disciplină în privința aceasta. Este nevoie de consecvență. Este nevoie de dedicare. În felul acesta se pune o piatră bună și o piatră solidă pentru creșterea noastră spirituală. Al doilea element, spuneam, deci pentru creștere, hrană consistentă, al doilea element, aerul curat. Și aerul curat pentru omul interior însemnează rugăciunea perseverentă. Aerul este rugăciunea. Poate ați auzit și dumneavoastră, pe la noi așa se zice, că rugăciunea este respirația sufletului. Și pe la voi se zice tot așa. Respirația sufletului. Când respirăm, dăm din noi și zicem Domnului, și când inspirăm, ne dă El și luăm noi. Respirația sufletului este rugăciunea. Avem nevoie, și m-am bucurat când am auzit și la dumneavoastră, ați avut seri deosebite de rugăciune, ceea ce doresc doar să completez și să spun este, frați și surori, să nu fie doar zile deosebite de rugăciune, să fie un timp pentru rugăciune personal. Când fiecare, în mod personal, își are timpul lui de rugăciune, atunci și în adunare îi rugăciune. Când doar unii au timpul lor de rugăciune, atunci unii se roagă și unii mai puțin. Și există poate și revărsări de felul acesta, când este dorință de rugăciune, când este o înclinație mare spre rugăciune, dar în același timp să nu uităm, la fel ca și cu hrana, ca și cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori este nevoie de o luptă ca să ne rugăm. Uneori din cauza oboselii, uneori din cauza multor activități și este nevoie de o luptă. Ni se spune în Romani 12:2, zice, stăruiți în rugăciune. în Petru ni se spune de asemenea, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1, ni se spune, vă îndemn dar fraților înainte de toate să faceți rugăciuni. Înainte de toate să faceți rugăciuni. Și apoi spune acolo, în Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 4, acolo când s-a ales diaconii, apostolii care i-au ales pe diaconii au spus, noi vom stărui necurmat în cuvânt și în rugăciuni. Deci toți sfinții aceștia, toți oamenii aceștia lui Dumnezeu și în alte părți ale Bibliei, bineînțeles, nici să spun lucrul acesta, au pus un accent deosebit pe rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și aici vă spuneam, se face marea diferență. Unii se roagă doar la masă. Unii se roagă rugăciunea de 30 de secunde. Am fost odată la o conferință, am fost invitat și cineva mi-a spus, hai că vii unul, nu știu mare, așa, la o conferință despre rugăciune. Nu m-am dus și eu la conferința despre rugăciune. Și el a început să ne povestească despre rugăciunea de 30 de secunde. Rugăciunea de 30 de secunde, că ce fain e să te rogi 30 de secunde pe zi. Și să mergi pe stradă să te rogi 30 de secunde. Și să te duci în parcare, să zici, Doamne Iisuse, te rog, fă-mi un loc de parcare, amin, și 30 de secunde, rugăciune de 30 de secunde. Pe mine a început să curgă transpirațiile. Mă uitam, era numai 10 și ceva. Și conferința și seminarul acela era până pe la 4. Zic, ce mă fac eu? Dacă ăsta 6 ore îmi vorbește de rugăciunea de 30 de secunde, zic, mă apucă gaia aici. Norocul meu că am la telefon o chestie din aia cu fals apel. Și ne-am făcut eu așa că m-a sunat cineva și am ieșit și m-am tot dus. Că noi facem seri de rugăciune. Avem peste săptămână cel puțin 2 ore de rugăciune. Facem nopți de veghe. Facem seri de stăruință. Cum ar fi fost, m-am gândit, viața mea de credință că dacă m-aș fi rugat 30 de secunde pe zi? Pe câteodată întrebă 3 minute, întrebă 5 minute, numai să găsesc, cum se spune, pulpa rugăciunii, miezul rugăciunii. Este adevărat câteodată, așa suntem oameni, câteodată este așa o dorință de rugăciune, asta este așa o înclinață către rugăciune, doar te pui așa și cerul coboară. Și cred că și dumneavoastră ați avut experiențe de genul acesta, când stai pe genunchi așa la căpătuiul patului și te rogi și deodată simți că lângă tine este cineva. Îți întrerup respirația parcă și simți că lângă tine este cineva. S-a coborât Dumnezeu, este în genunchi acolo lângă tine. Dar altă dată este o luptă în rugăciune. Altă dată stau așa și toate gândurile îmi zboară în toate părțile. Și mă gândesc la ce am făcut și mă gândesc la ce n-am făcut. Și mă gândesc și mi s-a întâmplat să adorm pe genunchi. Mie mi s-a întâmplat așa. Este o luptă. Și atunci vine și îmi spune unul de rugăciunea de 30 de secunde. Pe câteodată îi apuc să zic, câteodată sunt așa de obosit, de adevărat că mă rugat și 30 de secunde. Numai atât am zis, Hristoase, mire, drag al sufletului meu, te iubesc, noapte bună. Obosit de la maxim. Dar asta nu trebuie să fie un mod de viață. Nu un mod de viață. Stăruință în rugăciune. Apostolul Pavel zice, luptați pentru mine în rugăciunile voastre. El lupta în rugăciuni. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu și să mergem acolo vorbind despre un om al rugăciunii pe nume Daniel, în capitolul 6, ăsta avea timpul lui de rugăciune. Nu se ruga 30 de secunde. Și ăsta era un om ocupat, era numărul 2, câteodată în Imperiu și câteodată era numărul 3. Era un om foarte ocupat, dar omul acesta și-a pus și avea timpul lui de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și spune Daniel, capitolul 6, versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, era o poruncă ca nimeni în timp de 30 de zile să nu se roage altcuiva decât lui Nebucaneța, lui Dariu. Dariu vrea să fie privit ca și zeu, ca și Dumnezeu. Până a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Și au venit părâșii și au spus, spune versetul 13, ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratul Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Rugăciunea de 30 de secunde? Daniel, un om ocupat, Daniel cu o poziție cheie în Imperiu, Daniel, un om după inima lui Dumnezeu, dușmanii lui au zis, nu-i găsim nicio vină. E loial, e credincios, e integru, nu-i corupt. Să-i găsim o vină numai în legătura lui cu Dumnezeul lui. Și dușmanii le-au zis, Daniel se roagă de 3 ori pe zi. Dacă ar fi să ne acuze și pe noi dușmanii noștri, dar ne-ar place să fiu acuzat de felul ăsta. Ăsta toată ziua numai să te roagă. Ăsta numai să te roagă. Ăsta e numai tot cu Biblia în mână. Ăsta e tot cu împărăția la el. Bine ar fi să fie așa. Uitați-vă, Daniel avea timp de rugăciune. Daniel probabil se trezea cu o jumătate de ceas înainte și își făcea rugăciunea, cerea înțelepciune pentru ziua respectivă, cerea ocrotirea lui Dumnezeu, cerea pricepere și Dumnezeu i-a dat pricepere și a dat înțelepciune. Și Daniel a fost omul care a fost pentru că a ales la început înțelept și pe ce a avut o viață de rugăciune. La amiaz probabil iarăși își făcea rugăciunea și seara Daniel iarăși se închina și se ruga lui Dumnezeu. Asta însemnează că sufletul respira aer curat. Asta însemnea că sufletul respira ceva din prezența lui Dumnezeu. Că atunci când a venit Mihail și a spus, eu sunt Mihail și vin de la Dumnezeu. El a venit din prezența lui Dumnezeu, i-a adus mesaj de la Dumnezeu, i-a adus aerul prezenței lui Dumnezeu. Toate acestea pe fondul rugăciunii. Toate acestea pe fondul rugăciunii. De asemenea, în rugăciune trebuie să avem scopuri și ținte precise. Scopuri și ținte precise. Da, poate cea mai precisă rugăciune e pentru masă. Doamne, binecuvântează darurile de mâncare. Amin. E o rugăciune foarte precisă asta. Dar sunt și alte scopuri. Tot de Daniel povestim. Capitolul 9. Ce am văzut din cărți, nu din alea de joc, de la șeptică. Au văzut din cărțile sfinte că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile lui Israel. Au văzut din cărți. Era legat, era și rugativ, dar și din cărțile acestea sfinte, știa, au trecut 70 de ani, trebuie să se întâmple ceva. Și nu au zis, nu, acum stau pe geam și aștept vești de la Ierusalim să văd când se zidește templul, că au trecut ea 70 de ani. Când și-au văzut Daniel din cărți, era intim cu cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoștea, îl știa, când a văzut din cărți că s-au împlinit cei 70 de ani, Daniel a stat 21 de zile, spune, în jale, în plâns, în bocet, în post înaintea lui Dumnezeu. Și a venit cu cereri precise și a spus, Doamne, mă pocăiesc eu, mi-e rușine, mi-e scârbă de mine, Doamne, eu am păcătuit, noi am păcătuit, părinții noștri, Doamne, îndură-te. A venit cu cereri după aceea, Doamne, rezidește, Doamne, Tu ești drept, Doamne, Tu ești sfânt. A venit cu un mod precis și drept și integru și la țintă a venit înaintea lui Dumnezeu. Și răspunsul a venit după 21 de zile. Și așa de mult răspunsul acesta era important pentru el, încât căpetenia mezilor și perșilor, niște duhuri străine, au blocat timp de 21 de zile răspunsul acesta de la Dumnezeu. Dar Daniel avea timp de rugăciune, Daniel avea ținte precise în rugăciune. Frați și surori, vreau să vă spun și să vă provoc în privința aceasta. Cu toți cu care fac catecheză, îi provoc ca să-și facă un caiet al rugăciunii. Și acolo să scrie toate acestea. Să scrie cu cereri, să aibă liste de rugăciune pentru oameni pentru care se roagă. Să vină cu cereri precise înaintea lui Dumnezeu. Și îi mai întreb, cum sunteți cu lista rugăciunii? Cum sunteți cu asta? Să știți, atâta bucurie îi când ai anumite cereri acolo, i-am spus, pentru început să nu fie foarte stufoasă și foarte aglomerată lista, dar cereri precise. Dumnezeu, cât este El de mare și are grijă să conducă toată lumea, se apleacă la cele mai neînsemnate cereri. Am văzut lucrul acesta, eram tânăr, era pe timpul lui Ceaușescu, și tare mult, deci firește, foarte firește, și tare mult mi-am dorit să-mi cumpăr o geacă de piele, un anume model. Nu se găsa nici să dai cu tunul în Sibiu. Era numai urzici și gogonele se găseau în alimentare și magazinele astea nu se mai găseau nimic. Și atunci am venit înaintea lui Dumnezeu cu o cerere precisă. Am zis, Doamne, îți cer să-mi dai o geacă, așa, i-am descris modelul, și pentru că avea un model semăna cu geaca la cutare, să semene cu geaca la... O vreau să o am și eu. Așa am venit cu Dumnezeu. Cu cerere înainte și am scris-o cu dat. După două săptămâni vine un om, zice, bă frate, zice, mi-am cumpărat o geacă și mimare, zice. Mi zice, uai așa, mi până uai aici, așa. Am purtat-o eu de două ori, dar zice, mi-e rușine cu ea, că e ca de căpătat, zice. Zice, tu ești un pic mai așa, zice, avea nuță bunăție. Turnată. Și m-am dus la carnețel și am scris data, când am primit răspunsul la rugăciune. Lucrurile acestea sunt aer proaspăt, sunt aer curat de la Dumnezeu. Și atunci am văzut, putea până atunci să spună șepte pastori și șepte predicatori, mă, Dumnezeu interesa și eu citise, că Dumnezeu îi pasă și de firul de păr care cade din capul meu. Dar pe Dumnezeu am văzut că l-a interesat și să-mi dea o geacă exact cum am cerut-o. L-a interesat lucrul acesta. Știți ce se întâmplă? Creștem în credință. Creștem în credință. Atunci avem îndrăzneală și pentru altele. Doamne, pe Tu chiar și la asta Te-ai plecat. Doamne, pe atunci îndură de judecutare și de cutare. Pot să spun că la momentul când am venit la Domnul, tot așa,
Pe mine nu m-a învățat nimeni. De aceea eu învăț pe alte lucruri acestea. Nu știu unde le-am primit eu așa. Nu m-a învățat nimeni chestiile astea așa. Dar am zis, măi, trebuie să mă rog pentru alții. Și am zis, ca să nu mi-am făcut listă de la început. Dar am zis, mă rog pentru 3 persoane. Pentru 3 persoane. Ăstea le aduc cu numele înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se îndure de ele și să se pocăiască. Mai târziu a venit și chestia cu geaca. Și au venit și altele. Mi le-am notat toate acolo. În câțiva ani de zile, toate cele 3 persoane s-au pocăit. Eu am uitat de asta așa, că nu mai urmăream tot carnețelul, dar mă rugam pentru ele. Și la un moment dat, când s-a pocăit și a 3-a persoană, zice, dar fii atent, dar eu mă rugasem de ani de zile pentru ei. Și a fost o bucurie în felul acesta. Unele s-au întors primele 2 foarte repede, parcă într-un an, 2, s-au întors 2. A 3-a persoană după vreo 10 sau după vreo 15 ani, dar s-a întors la Dumnezeu. Asta însemnează aer curat, însemnează ceva miresmat de la Dumnezeu. Asta naște credință, asta mărește credința, asta ne face să simțim mai mult la Dumnezeu. Și cu adevărat, Dumnezeul nostru este Dumnezeul imposibilului. Și de atunci am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu. Nu toate rugăciunile mi-au fost ascultate, vreau să vă spun lucrul acesta. Nu sunt ca unul care vine și dă lecții despre ce fain e să te rogi și toate rugăciunile. Nu, pentru unele încă mă rog și acum, altele n-au primit răspunsul. Dar am văzut cât de... Până unde merge Dumnezeu? Am văzut oameni vindecați de cancer. Am văzut oameni, și mărturiseam și lucrul acesta, am avut și noi sărbarea de mulțumire, nu de mult în biserică. În biserică a fost într-o familie, s-a născut o fetiță și la momentul când trebuia să șadă, așa, și după aceea să meargă, ea nu ședea și nu mergea, nu era tare în piciorușă. A fost dusă la doctor și a fost diagnosticată, să făcurează, îi lipseau 2 oase esențiale de aici. Nu știu, pot să vă spun în termen medical ce oase, dar erau 2 oase. Părinții mi-au spus, care-i treaba? Și mi-au arătat radiografia, vezi, aici și aici trebuiau să fie 2 oase. Trebuiau, ăstea nu sunt, dacă nu sunt, nu sunt, au spus. Și atunci, poate când mai crește mai mare, să se facă niște proteze de titan, să se introducă acolo cu niște operații, cu nu știu ce. Și eu, într-o zi, m-am dus cu ei la Târgu Mureș, s-a făcut radiografie, într-adevăr, cum scrie în Biblie, ce lipsește nu poate să fie trecut la număr. Dar biserica s-a rugat. Dar s-a făcut ungere cu un de lemn în numele Domnului. Și la următoarea vizită la Târgu Mureș, când s-a făcut radiografie, medicii au spus, s-a întâmplat ceva. Au spus, aici, și-au comparat radiografiile, aici nu sunt oasele, aici sunt oasele. Ce s-a întâmplat? Ați mai dus-o undeva? Și părinții au început să plângă. Și au mărturisit că este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile, care face imposibilul posibil prin rugăciune. Prin rugăciune. Fetița are vreo 12-13 ani acum. Dar și atunci când avea vreo 2-3 ani, 4 ani, câteodată ne mai deranjează copiii când aleargă prin biserică. Dacă când fugea asta prin biserică, pe nimeni nu deranja. Că asta era aia condamnată să fie o luagă, să fie în cărucior. Dar biserica s-a rugat. Nu știu pe cine a ascultat Dumnezeu pe acolo. Pe un părinte, pe părinții ei, pe un vreun bătrân, pe vreun tânăr. Nu știu pe cine a ascultat. Dar pe cineva Dumnezeu a ascultat. Și a fost într-adevăr în biserică ca un aer proaspăt. Ca atunci când este în bâxială undeva, când este o atmosferă așa plictisitoare, toropitoare. Și mai dintr-o dată vine așa, fraților, vă aduc o veste bună, copila, uitați-vă radiografie, oasele sunt la locul lor. Și a început să pășească și a început să meargă. Toate acestea le face rugăciunea. Le face rugăciunea. De aceea spuneam, un element indispensabil pentru creșterea spirituală este și rugăciunea perseverentă. Nu rugăciunea din ani în Paști, nu rugăciunea generală, generalistă, ci rugăciunea dreaptă, cu țintă, precisă. Dar pot să vă spun, că toți suntem la rugăciune aici, Dumnezeu m-a uimit de câteva ori, dar m-a uimit și am fost în situația să spun ca și Petru, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Chiar și rugăciuni generale. De exemplu, mi-a venit odată în minte și de-aia e bine să stai, cum o spunea, ce rugăciune de 30 de secunde? Că câteodată trebuie să stai 3 minute, 5 minute, 10 minute să prinzi numai firul de legătură cu Dumnezeu. Stai câteodată așa, Doamne Dumnezeu, și mai dată îmi vine un gând. Doamne, dacă sunt oameni necăjiți în țara asta și în orașul acesta, dacă sunt oameni în pragul depresiei, dacă sunt oameni în pragul căderii, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt cercetează-i Tu, cercetează-i Tu și adu-i în casa Ta. Așa a fost rugăciunea atunci, fără să știu la ceva. Și după câteva săptămâni îmi spune cineva că cineva din biserică, bărbatul său era nepocăit și se hotărâse și așa mă tot bate, și așa mă așa, mă las eu de Dumnezeu, măcar am liniște acasă. Și noaptea visează că vine un cineva din biserică cu Biblia și îi ține cea mai fantastică predică din care au auzit vreodată. Și ideea era aceasta, nu te lăsa de Dumnezeu. Dumnezeu vede necazul tău, Dumnezeu vede chinul tău, Dumnezeu cântărește problema ta, nu te lăsa de Dumnezeu. Și a venit femeia, sora așa, mărturisind lucrul acesta, fraților, am vrut, uite, și am fost în pragul disperării, în pragul colapsului, dar într-o noapte Dumnezeu mi-a dat un vis și mi-am adus aminte de rugăciunea aceea, Doamne, dacă vei găsi pe cineva, uite așa, du un cuvânt din partea ta. Ăsta e Dumnezeu. Și la modul general lucrează cum nu ne închipuim, dar și la modul precis, concret, lucrează cum nu ne închipuim. Ăsta este Dumnezeul care ne-a chemat la mântuire, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Și atunci aerul acesta proaspăt, în prospătarea aceasta, prin rugăciune, prin părtășie rugăciune cu Dumnezeu, asta aduce o transformare, asta aduce o schimbare. Și transformarea aceasta și schimbarea aceasta însemnează creștere, maturizare, însemnează creștere în credință și în greutate înaintea lui Dumnezeu. Al treilea element indispensabil pentru creștere este munca și mișcarea, sau aceea numită disciplină personală. Și ni se spune aici în cuvântul acesta pe care l-am citat, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința și toate celelalte virtuți. Dați-vă și voi toate silințele. Întocmai cum pentru corpul acesta munca și mișcarea îi face bine și oamenii care le nevesc, li se atrofiază mușchii, și oamenii care stau numai în pas și tinerii și mâncă numai McDonald's și numește. Eu am văzut la televizor niște reportaje cu unii care au ajuns la 200 și ceva de chile. Pur și simplu, le-au scos pompierii pe geam afară, nu s-au mai putut mișca pe acolo. Le erau lene să mai facă câte un pic de mișcare. Și fizic vorbind, lenea, nemișcarea, nemunca, inactivitatea, îl face pe om nu să crească, crește în greutate. Dar creier de bibilică, cum se spune, creier de copil. E, și pentru omul spiritual este nevoie, deci am spus cuvântul lui Dumnezeu, hrană consistentă, aer curat, rugăciunea care ne duce pe piscurile părtășiei cu Dumnezeu, pe muntele Sinai, pe muntele Horeb, în părtășie cu Dumnezeu, dar și munca susținută, disciplină, și ne spune aici, dați-vă și voi toate silințele. Trebuie din când în când, o dată pe an măcar, să stăm și să ne evaluăm și noi. De multe ori noi facem lucrul acesta de anul nou și stau frații și își evaluează viața și își iau hotărâri pentru anul viitor. Doamne, în anul acesta am fost ca în leneș. Doamne, în anul acesta am fost ca în comod. Doamne, anul acesta promit că voi fi altfel. Și ține 5 zile. Și cum a trecut boboteaza, o uita ce-o promis. Ei, avem nevoie de muncă. Astea, toate lucrurile acestea, virtuțile acestea, și de Crăciun, și de Paș, și de Anul Nou, și în concediu, și în München, și în Sibiu, și pretutindeni, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Păi cunoștința nu vine de la televizor, cunoștința nu vine nu știu de pe unde, cunoștința vine de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dezvăluie tainele sale. Am avut momente, și avem un frate în biserică, când mai zice câte ceva, cum a lucrat Domnul în viața lui, el zice, lauda fie a Domnului. Așa zic și eu, fraților, lauda fie a Domnului. Am avut momente în viață, mergeam cu bicicleta și îmi venea câte un verset în minte și mă tot gândeam la el. Ba, dintr-o dată înțelegeam înțelesul. Vai, mă căutam, n-am ceva de scris, repede să scriu acolo, că eu sunt cam uituc de felul meu. Și trebuie să scriu, că dacă nu-mi uit, o descoperire, o revelație, ceva. Și stăteam câteodată pe centru sau mergeam pe undeva și mă ascundeam într-o vitrină că mă umfla plânsul, că îmi venea câte un cuvânt de descoperire de la Dumnezeu. Asta însemnează să te îndelenicești cu cuvântul, să-ți dai silință. Atunci creștem în cunoștință, dați-vă voi toate silințele. Că dacă nu ne dăm silințele, dacă nu există muncă, atunci suntem slabi. Atunci suntem slabi. Atunci nu avem cum să creștem în omul din interior. Și ni se spune în lucrul acesta, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, deci nu sporadic, numai câte un pic, frate, am câte o să de înfrânare, am câte o să de răbdare. Frate, cred, dar nu chiar. Noi fi eu mai pocăi decât alții, cum a zis și unul, noi fi eu mai sfântoc decât alții. Păi zic, de ce să nu fim? De ce să nu fim? Fii mai sfântoc decât alții. Dă-ți toate silințele aici. A, păi lasă, că îi las pe alții, zice. Îi las pe alții să meargă înainte. Am zis, dacă ai lucrat la o firmă și patronul ți-ar zice să-ți dă 1.000 de euro sau 4.000 de euro, ce ai zice? Dă 4.000 de euro la care vrei tu, lasă-i pe alții să iei 4. Eu mă mulțumesc 1.000, ai zice așa, nu? Păi și apoi atunci, aici, în omul din interior, de ce ești așa de putoare? De ce? Zice, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Silința aceasta, munca aceasta, disciplina aceasta întărește chemarea și alegerea, spune. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Frați și surori, sunt absolut convins, bag mâna în foc, sar eu însuși în foc, sunt absolut convins că oamenii care au alunecat vreodată, că oamenii care poate chiar au căzut, nu și-au dat silințele să unească astea toate între ele. Spune aici așa. Dacă faceți așa, vă întăriți chemarea și alegerea și nu veți aluneca niciodată. Oamenii care se îndelnicesc cu cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care se îndelnicesc cu rugăciunea, oamenii care se îndelnicesc cu disciplinele acestea, oameni, cum e aia cu înfrânarea? Cum e aia cu răbdarea? Cum sunt cu chestiile astea așa? Vreau să le înțeleg. Omul acela care se îndelnicește cu ele, e ferit de cădere, e ferit de alunecare. Erau tot în primele săptămâni, în primele luni, de când m-am întors la Dumnezeu și cum vă spuneam, în dragostea aceea, totdeauna cu nostalgie, cu multă nostalgie, mi-aduc aminte de momentele acelea, de la început, în care simțeam prezența lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu mă călăuzea și lucra într-un mod deosebit. Ei, momentele acelea, eram ca și copil în credință, eram foarte slab în ceea ce privește răbdarea și înfrânarea. Mă prindea mirea, ca benzina. Eram răbdător, eram nu știu ce, până la un punct. Și tot aveam ocazia, mă întâlneam deseori cu un neam de-a meu care era foarte, foarte bajocoritor, dar nu bajocoritor, de la mare. Și începea, opa, frate, a venit fratele pe la noi, zicea. Deși câteodată mă duceam să-l ajut la câte ceva, a venit fratele pe la noi, pacea Domnului, frate. Mă luam, la început râdeam și nu știu ce. Ei, dar tot băga, tot așa. Și de la o vreme începeam să răspund, dar vorbea, dar și eu am gură, nu? Să-l pun la punct. Și știi ce se întâmpla? Îl puneam la punct, dar îmi pierdeam liniștea și pacea. Îl puneam la punct. Puneam la punct până data viitoare. L-am pierdeam liniștea și pacea și veneam acasă. Și plângeam înaintea lui Dumnezeu. Doamne, oare de ce n-am tăcut? Doamne, am zis și altă dată că nu mai zic. Doamne, de ce nu m-am înfrânat, Doamne? Că știam că e bajocoritor. Știam că e bajocoritor. Știam că e rău. Doamne, de ce? Și data viitoare luam hotărâri. Nu. Nu. Îmi dau toată silința, mă gândeam. Dau toată silința. Până la un punct. Și iară îmi scăpa una. Și dacă scăpa una, erau scăpate toate. Și la un moment dat, parcă cumva așa, Doamne, mi-am dat toate silințele. Aici trebuie să fie altceva, Doamne, zic. Când Tu m-ai mântuit, Tu m-ai mântuit, nici nu știu cum, mi s-ai descoperit. No, și aici, vino, Doamne, Dumnezeule, și dă-mi Tu înfrânarea Ta. Doamne, nu când zice El să muși limba, ci, Doamne, când zice El să fiu atâta de pașnic, de senin, încât ca și cum altcineva să stea și să audă. Fraților, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Ăsta deja avea victoriile lui. Cum o luat, m-a văzut țiu, la țintă. Iar deja, pe acolo, fratele în sus, fratele în jos. Hai, frate, aici, hai, frate, cum e la voi? Era pe timpul lui Ceaușescu atunci. Acum e cum se stânge lumina și tot felul de ninuni din astea, așa, pe acolo. Și eu nu mă mai necăjeam, și eu zâmbeam, și eu râdeam, și Domnul să te binecuvinteze. Și aia zic, ce predicator bun ai hitul dacă te-ai pocăit și nu știu ce. De la o vreme, o văzut că nu mai are cu cine așa, pe acolo, mă zice, tu chiar te-ai înfrânat. Și am dat slavă lui Dumnezeu. Pentru că am fost preocupat de asta. Frați și surori, deci am fost preocupat, mi-am dat atât de silințele și am tot colapsat. Dar zic că am fost preocupat, asta însemnează muncă. Îți dai toate silințele, dar niciodată nu poate, nu ajungi chiar acolo unde trebuie, la desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Dar atunci intervine Dumnezeu și te învață. Și exact, era exact ceea ce vă spuneam. Eram eu prezent acolo, dar omul meu din interior era liniștit și ca și cum asista la o piesă de teatru. Ei stătea foarte liniștit și le-a auzat pe la trâncănind, fără să se mai necăjească. Asta însemnează preocupare pentru disciplinele acestea. Iarăși, pentru celălalt, ce cu evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni? În felul acesta, ni se spune mai jos, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică. În chipul acesta, cu muncă susținută, cu preocupare, Doamne, ce-i cu înfrânarea? Doamne, ce-i cu postul? Ce-i cu aia? Ce-i cu aia? Doamne, vreau să înțeleg. Asta însemnează muncă. Cum suntem așa de preocupați ca să ne meargă bine? Suntem preocupați să mai facem câte o specializare că ni se adaugă ceva la salariu. Suntem preocupați să mai facem câte un curs că se mai adaugă câte ceva la salariu. Să fim preocupați de lucrul acesta, de virtuțile tale. Și atunci se adaugă ceva. O altă bogăție la omul nostru interior. La omul nostru interior. Îmi spunea cineva, era chiar în perioada când a murit prințesa Diana. Și îmi spune cineva, știți că atunci, ca și cu mormântarea lui Cioabă, ca și cu ăsta, toate televiziunile, numai moartea Daianei o dat-o pe acolo. Și din viața ei, cât o făcut și așa. Și îmi spune cineva, după ce a văzut o grămadă de reportaje, bă, zice, uite ce femeie, cum să cade a fost asta, bă. Uite cât bine a făcut, uite cum a ajutat orfani, uite cum a ajutat prizonierii de război, uite cât bine a făcut. Zice, ce crezi, asta e mântuită sau nu e mântuită? Mulțumesc! Mâncarea chinezească e de vină. Zice, mă, asta e mântuită sau e nemântuită? Zice, uite cât bine o fac, mă. Și atunci mi-a venit în minte exact cuvântul acesta. În chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru. Ăsta care m-a întrebat era un diacon dintr-o biserică. Le vă dați seama, și ăsta a crescut, avea și cap, avea și mușchi, avea de toate, dar încă nu știa cum se intră în împărăția lui Dumnezeu. Măi, am zis, eu nu știu pe Diana, ce-o arăta la televizor, e foarte fain. Dar zic, dacă ea și-o da toate silințele, să unească cu credința fapta, cu fapta înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați, evlavia și toate celelalte, are intrare din belșug în împărăție. Altfel, în împărăție ori intri din belșug, ori nu intri. Că aici ai altă chestie. Unul de 80 de ani mi-a zis odată. Zice, frate, eu nu mai aștept nimic de la viață, frate, zice. Când mă va lua Domnul, nu mă locul de după ușă să-mi ia, zice. Nu mă acolo, după ușă să mă lasă și pe mine în împărăție. Și zic, bă, frate, mă, zic, e mare bătaie pe locul ăla, e ca la facultate, zic. Cât am auzit eu că vreau locul după ușă, tot de 80 de ani, dar dacă eu nu mai tiner, ăla te-ți dă un brânz și vrea locul de după ușă, unde e căldarea și mopul. Păi zic, tu vrei locul ăla de după ușă? În împărăția lui Dumnezeu nu se intră după ușă și așa cum se spune la noi, la țară, de unde sunt eu, zice, că ai scăpat ca pe supoartă. Știți cum era asta? Porțile erau un pic mai înalte, așa, și aveau așa o distanță sub ele. Dar acolo se puneau niște lați să nu iese puii și găinile. Și eram copil, am crescut până la 7 ani la țară. Și eram copil și mă râdeam de ăștia mai mari. Și ăștia fugeau după mine să mă prindă, să mă bată. Și eu fugeam acasă și nu mai apucam ca să deschid poarta și să intru în curte în siguranță. Și mă băgam pe sub poartă. Deci mă aruncam așa 2-3 metri prin praf pe sub poartă, luam lemnele, la lații în cap, dar ajungeam pe sub poartă în curte și alea nu mă mai putea prinde pe acolo. Dar am scăpat ca pe sub poartă, cum se spune. Eu cam așa, pentru unii, la 80 de ani, după ce 50 de ani au fost pocăit, el vrea să fie unde-i mopul. El vrea să intre în împărăție ca pe sub poartă. Asta arată că n-a crescut în credință. Asta arată că n-a crescut în... Spune cuvântul, în chipul acesta vi se va da intrare din belșug. Dumnezeu vrea să deschide larg porțile de mărgăritar. Dumnezeu vrea să stea cum l-a întâmpinat pe Ștefan. Iată-vă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare, la dreapta scaunului de mărire. Dumnezeu vrea să mă primească, să se ridice în picioare Hristos. Să ridice Hristos, să vină barac de pe pământ. Arhanghel, înger, cântați, vine un sfânt de pe pământ. Și eu vreau să intru pe sub poartă, așa, să intru. Dumnezeu vrea din belșug. Când sunt preocupat de astea, când exersez disciplinele acestea, când mă înfrânez, când îmi dau toate silințele, atunci cresc în credință. Atunci cresc în credință și atunci îmi dau seama, Dumnezeu vrea să mă primească în raiul său, din belșug să-mi facă intrare. Nu să intru, cum vă spuneam, ca scăpa pe sub poartă. Nu. Dar asta însemnează muncă, asta însemnează silință. Da? Deci din pruncia spirituală, toate aceste lucruri trebuie exersate. Din pruncia spirituală, toate lucrurile acestea trebuie exersate. Din pruncia spirituală, atunci îmi dau seama că unele lucruri pot să le fac și alte lucruri nu pot să le fac. Și nu mă refer la păcate. Mă refer la lucrurile acelea care poate unii le fac, de nu mi le permit, că eu vreau să cresc. Spune în Galateni, capitolul 5, cu versetul 17, firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Zice, sunt fapte, zice, potrivnice une altora și continuă cuvântul lui Dumnezeu, așa că nu puteți face tot ce vreți. Deci nu vorbim despre poruncile acelea care sunt interzise. Nu, să nu faci asta. Nici despre poruncile celelalte cu da, să faci asta. Vorbim de acelea numite din zona gri, poate de încredințări. Eu ca unul care vreau să intru pe porți în cetate, să se deschidă larg porțile înaintea mea, nu-mi permit atunci ce-și permit alții, pentru că mă lum, nu pot să fac ce fac alții. nu pot să fac ce fac alții. Nu-mi permit libertățile pe care și le permit alții. Când mi-au zis, mă, dar unde scrie asta în Biblie? Unde scrie asta în Biblie? Unde scrie în Biblie? A zis, mă, în Biblie nu scrie multe. A zis, unde scrie în Biblie de spălatul pe dinți? Te speli pe dinți? Ce? În fiecare zi de două ori. Unde scrie în Biblie? De ce te speli pe dinți? De ce te speli pe dinți că nu scrie în Biblie? Păi zic că sunt unele chestii, sunt principii în cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să ajungi în împărăție? Păi atunci te silești, păi atunci muncești, atunci îți fixezi niște limite. N-o să fac aia, n-o să fac aia. Cum spunea cineva, a fost un bețivan înainte să se pocăiască. Dumnezeu l-a eliberat și de starea aceasta, de patima aceasta alcoolului. Nu, acum nimeni nu i-a spus, mă, fii atent, să nu bei și să nu știu ce. El a înțeles, asta e așa. Dar pentru că știa cât de tare a fost dracul acela care l-a făcut să fie un alcoolic, când trecea pe o stradă și știa că pe strada aceea e un restaurant sau un bar, pe acolo, el trecea strada pe dincolo. El trecea strada pe dincolo. Se păzea, cum se spune, sufla și în iaurt. Nu făcea că la ce eu se libera, pot să intru acolo, intru mă, sunt curajos și nu beau bere, beau un suc acolo, că arăt că eu sunt, mă, dracu-i hoț, mă, dracu-i hoț, mă. Dar el își punea limitele astea, am fost așa, nu mă duc pe strada aia, nu mă duc și gata, nu mă duc, îmi pun limitele astea, nu cumva, mă fac eu pe grozavul și pe nu știu care. A fost unul mai grozav decât noi și a căzut. A fost unul deștept, cel mai deștept numit Solomon și a căzut la niște examene. A fost unul, un om după inima lui Dumnezeu pe nume David și a căzut la niște examene. Și a fost unul cu mușchi cât carul, că scotea ușile cetăților și le ducea pe deal și a căzut și el. Suntem noi mai grozavi decât ei? Nu suntem mai grozavi decât ei. Și atunci muncă susținută cu noi înșine. Cum spunea că Martin Luther a fost invitat la Roma ca să dea socoteală la papa despre reforma pe care o făcea acolo. Și mulți prieteni au spus, nu te du-mă acolo, mă, că ăsta nu-și ține cuvântul. Ăsta te arestează și te arde pe rug. Au zis, ăsta e un căpcăun, papa ăsta. Și se spune că Martin Luther ar fi spus, nu mi-e frică de toți papii și nu mi-e frică să fie draci în Roma câte țigles pe casă. Mi-e frică de cel mai mare dușman. Mi-e frică de mine însumi. De asta trebuie să mă păzesc. Să nu mă cred mai tare decât sunt. De asta, de mine mi-e frică. Și atunci mai bine mă păzesc. Nu poate să-mi facă papa rău cât pot să-mi fac eu însumi rău. Și să știți că așa este. Nu poate să ne facă nimeni rău cât putem să ne facem noi rău dacă nu suntem atenți, dacă ne credem mai grozavi decât alții, dacă nu trăim și viața aceasta spirituală, viața aceasta spirituală, nu o luăm în serios. De aceea spunem Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoare vieții. Îmi pun limite. Vorbeam și cu copiii noștri. Avem fată de 20 de ani și a zis, tu copilă, tu, nu să-ți treacă prin cap, nici la un kilometru de cap să nu lași gândul să-ți treacă, să vei fi vreodată prietenă cu un om nepocăit. Tu zic, eu am fost de 20 de ani, tu. Păi băieții sunt niște șmecheri extraordinari, tu te joacă pe degete, tu. Tu crezi că sincer. Ui, zic, să-ți povestească mamă ta. La câte probe am pus eu până am luat-o de nevastă. Numai după ce o accepta și o semnat acolo că e a mea, i-am povestit-o când am zis atunci, știi la ce mă refeream, când am făcut-o, o rămas așa, ce n-am trecut, că n-am crezut că chestii de astea trebuie prin cap. Mi-a trecut chestii de astea prin cap și eram pocăit. Apăla unul nepocăit. Fată, păzește-te că nu-s tot timpul cu tine. Fată, ferește-te, suflă și în iaurt. Fată, fii așa. Băiatule, de asemenea, ține mereu studii cu tine. Aveți grijă de lucrurile acestea, păzește-ți inima. Dacă nu ți-o păzești de la început, pe acolo, când începe să se prindă, apoi se duce, se duce și se tot duce. Asta însemnează muncă. Când muncim cu noi înșine, când muncim la construcția sufletului nostru, când muncim la virtuțile acestea, n-avem timp să ne plictisim în biserică. Mai zic câteodată, mă, ce-a fost așa de plictiseală, bă, ce nu mi-e plictiseală. Eu am așa înroiesc gândurile prin cap. Unde e el, la ce face aia, dacă o căzut, dacă nu știu ce. Eu n-am vreme să văd plictiseala. Tu te plictisești, că ce știu la ce stă capul. A patrulea lucru. Se apropie ora, Nicule. A patrulea lucru, element indispensabil pentru creșterea omului spiritual, este spălarea periodică. Pentru omul exterior, noi nu putem să trăim așa dacă nu ne spălăm din când în când. După o săptămână, după două, nici cei din casă nu ne mai suportă. Trebuie să ne spălăm, că așa trebuie. E, și omul nostru interior trebuie spălat. Trebuie spălat. Dar nu cu aloe vera. Pentru omul interior este un alt detergent, este un alt balsam. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cea mai bună e prevenția, de să nu te murdărești. Cea mai bună e prevenția, nu te murdărești, nu dai voie gândurilor, nu dai voie ochilor, fac legământ cu ochii, nu mă duc, nu mă uit și toate acelea. Dar se mai poate întâmpla. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar continuă cuvântul Domnului. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și de asemenea, 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 7, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne de orice fără de lege și sângele Domnului Iisus Hristos ne curățe de orice nelegiuire. Asta înseamnă spălare periodică. Nu doar în sâmbăta dinainte de cină, nu doar în vinerea dinainte de cină, nu doar în duminica cinei. Am asistat în câteva rânduri la niște faze de genul acesta, dar m-am bucurat de ele. Cuvântul Domnului din duminica cinei a fost pătrunzător și s-a ridicat cineva de acolo, s-a ridicat cineva de acolo și a făcut semn și s-au dus amândouă afară și și-au cerut iertare unii de la alta. Pus cuvântul Domnului m-a cercetat, te rog să mă ierți, că am zis așa sau că am zis așa. Și-au plâns împreună și-au venit și-au stat împreună la cină. E bine, slavă Domnului. Dar dacă nu apucăm viitoarea cină? Dar dacă nu apucăm? Spune Costache Ioanid într-o poezie, pentru orice pată du-te la izvorul salvator și cu cât te duci mai iute, cu atât iese mai ușor. Sângele Domnului Iisus Hristos însemnează curățire periodică. Da, este prevenție. Și spune cuvântul Domnului în Evrei să vă dați toate silințele. În Petru spune să vă dați toate silințele. Iar în Evrei ni se spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. De asemenea este prevenție. Până la sânge. Dar dacă totul se întâmplă, curățirea aceasta este indispensabilă, este indispensabilă. Și niciunul dintre ei nu poate să, niciunul dintre noi nu poate să spună că este imun. Niciunul dintre noi și după ani mulți de pocăință, niciunul nu poate să zică, frate, de astea zi la alții. Nu, cu toții greșim. Sunt păcate ale bărbaților, sunt păcate ale femeilor, sunt păcate ale tinerilor, sunt păcate specifice românilor, sunt păcate specifice altora. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu să ne curățească Domnul. Și spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 7, despre o mare gloată, despre o mare mulțime care strigau în ceruri. Și spune de la Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 13, unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi? Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaun de domnie își va întinde peste ei cortul lui. O mare mulțime din orice neam, din orice popor, de orice limbă. Nu putea să o numere nimeni. Ei erau îmbrăcați în haine albe. S-au silit, au fost prevăzători și au dat toate silințele. Dar tot s-a întâmplat. Tot au fost pete. Și ce au făcut ei atunci? Nu s-au justificat. N-au zis, dar ce, tu ești mai bun decât mine? Luni am stat de vorbă cu cineva, are niște idei de, mă doare câteodată capul, simt câteodată că îmi crește părul. Mă uit în oglindă, văd că nu m-am simțit. Dom'le, niște idei, stau de vorbă cu omul respectiv în anumite aspecte de biserică, de credință, de toate lucrurile acestea. Omule, dar cum nu te gândești la cuvântul lui Dumnezeu? Cum nu te gândești la ăstea? Cum de nu ești prevăzător? De se întâmplă, dai lupta aceasta. Dar în momentul acesta tu ai greșit. Uite, tu ai greșit aici. Nu, dacă nu-ți dai seama că ai greșit, dacă nu recunoști că ai greșit aici, nu putem să te ajutăm. Și cum? De ce? Zice, tu n-ai greșit niciodată. Omule, acum nu vorbim despre mine. Nu eu sunt în situație. Tu ești în situație. Ne-am adunat aici atâți oameni să te ajutăm. Ui, asta e bun, asta nu e bună. Fă așa. În tine descoperim lucrul ăsta, asta nu e bun. Măi, omule, lasă-te de ăsta. Atunci vei putea merge așa, așa. El începe, dar Ce, tu nu ești mai bun decât mine? Sau tu crezi că ești desăvârșit? Păi mă, omule, în momentul când te justifici, în momentul când arunci pisica moartă la altul, tu nu te mai curățești, mă. Ăștia din mulțimea asta, când li s-a spus, mă, bârfa este un păcat, clevetirea este un păcat, mă, asta, ei când au zis chestiile astea, sau Duhul Sfânt le-a spus astea, au venit rapid la sângele mielului, au fost curățiți. Păi dacă tu arunci vină, păi hai acum ducea să discutăm, facem polemică, cine mai sunt sau cine mai nesfânt, noi ne-am adunat aici să te ajutăm. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim foarte precauți, să ducem lupta cea bună a credinței, dar dacă ni se întâmplă ca diavolul să ne mai înșele, când vorbim și nu trebuie să vorbim, când tăcem și nu trebuie să tăcem sau alte și alte lucruri, nu căutăm justificări, nu căutăm scuze, dar lacă, numai asta să fie, cum eu zic cineva, nu, dacă e și asta, nu, numai ăsta să fie, lacă să altele mai mari, ori fi altele mai mari, dar toate pot să ne despartă de Dumnezeul cel mare. Și ultimul lucru, în ceea ce privește creșterea și pentru omul nostru interior și pentru omul nostru exterior, deși pentru unul și pentru altul, este nevoie de odihnă. Pentru omul exterior este nevoie de odihnă de 8 ceasuri, să zicem, pentru omul interior este nevoie de odihnă permanentă. Poate zice, cum adică? Să dormim pe noi și în biserică? Nu dormim pe noi și în biserică. Omul interior are nevoie de odihnă. Și odihna aceasta este odihna mântuirii și este odihna mulțumirii. Odihna mântuirii vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 4. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Rămâne o odihnă ca cea de sabat, nu odihna sabatului, o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Este vorba de odihna mântuirii. Când sufletul zbuciumat, când sufletul lovit, când sufletul împovărat de toate păcatele lumii, vine la cruce, vine la Mântuitorul, el se odihnește. Și trebuie să fie permanentă odihna aceasta, că nu suntem mântuiți pentru 3 luni sau pentru un sezon sau pentru nu știu cât timp, ci suntem mântuiți pentru totdeauna. Și sufletul în privința aceasta atunci trebuie să-și găsească liniștea și o găsește. Deci asta însemnează relaxare, însemnează pace, însemnează liniște, însemnează seninătate, însemnează încredere. Și mai este și odihna aceea numită odihna mulțumirii. Când omul este mulțumit cu starea lui, când omul crede cuvântul lui Dumnezeu și leacă atare. Și vă dau un exemplu. Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Atunci preocuparea mea nu trebuie să fie ce îi face, ci preocuparea mea trebuie să fie asta, îl iubesc pe Dumnezeu. Că dacă toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, dacă cred cuvântul acesta, atunci mă preocupă, îl iubesc pe Dumnezeu, este El numărul 1 pentru mine, este El totul în viața mea și atunci toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Și dat-o afară din serviciu și tot ce întâmpin, toate lucrează împreună spre binele meu. Dumnezeu ne încearcă uneori credința. Este un an mod în care creștem în credință. Dumnezeu ne pune, ne probează, ne verifică credința. Și când trecem biruitori, atunci Dumnezeu este slăvit, dar și noi suntem bucuroși. Și uitați-vă, modul în care cineva este mântuit este ceva extraordinar. Este ceva în care numai un Dumnezeu așa de mare poate ca să facă. Isaia, capitolul 13, versetul 15, spune căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. Sunt exact cuvintele Lui. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar continuă, dar n-ați vrut. Dumnezeu dorește să ne dea mântuirea în liniște, în odihnă, în seninătate și în încredere. Și când mă întâlnesc cu oamenii al Lui Dumnezeu, cu copiii al Lui Dumnezeu senin, încrezători, liniștiți, pașnici, relaxați, îmi crește inima, uite așa. Dar când mă întâlnesc cu copiii lui Dumnezeu, nu mă îngrijorați, nu mă cu toate corăbile necate. Vă zic, Doamne, ăștia ați pocăit sau ce? Îl știu pe unul, de câte ori mă întâlneam cu el, ziceam, ce mai faci, frate, ce năcăji ca mine. Asta era vorba lui, ce mai faci, frate, năcăji ca mine. Și știți ce făcea? Și-o proroci singur. Îi năcăjit până în ziua de azi. Cu un singur copil, putea să trăiască viața stând într-un picior, cum se zice. Ce faci, frate? Năcăjit ca mine. Năcăjit până în ziua de astăzi. Dumnezeu nu vrea să fim năcăjiți ca noi, ci Dumnezeu vrea să trecem prin lumea aceasta, cunoscându-L pe El, încrezându-ne în El, atunci ai seminătate, ai încredere. Atunci eu trebuie să fiu preocupat, Doamne, cât de mult te iubesc. Inimă, suflete al meu, îl iubești pe Dumnezeu. Și atunci toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Aș putea 8 și 5, ar putea să stau până la 9 și până la 10, să vă spun câteva lucruri din viața noastră în care am văzut lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre copiii noștri a fost mort și a fost adus la viață. Medicii au spus, în cel mai rău caz, în cel mai bun caz, va trăi, dar va fi idiot pe viață, dar există și varianta aceea să moară. N-a nici murit, nu este nici idiot pe viață. Are 16 ani, sclipește de inteligență, că Dumnezeu lucrează, dar ne-a trecut prin probe, ne-a trecut prin încercări. Mă apropii de încheiere, eram odată, atunci lucram la o anumită întreprindere și vorbeam despre odihna asta a mulțumirii. Frați și surori, scrie în Biblie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că asta e voia lui Dumnezeu. Păi să măi oameni buni, hai să exersem asta, să-i mulțumim Domnului. El știe de ce îngăduie toate, știe boala de ce o îngăduie, știe aia, aia. Domne, noi să fim încrezători în Dumnezeu, să-L iubim pe El și toate lucrurile lucrează spre, una spre bine nostru. Și zic și eu, uite, exemplu, dacă te dă în șomaj, poți să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Asta era duminica. Marța cine primește țâdulă de șomaj? Subsemnatul inculpat. Am zis-o, marța primesc hârtie de șomaj. Aveam 3 copii atunci, mă uit acolo, zic, Doamne, sunt încercat acum. Dar eu am zis-o. Doamne, vreau să stau înaintea Ta și îți mulțumesc, nu pentru că mă dă în șomaj, că îmi pierd munca sau așa, îți mulțumesc că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, Doamne. Îți mulțumesc că Tu știi unde stau, Tu știi ce familie am, Tu știi că nevastă mea nu lucră, Tu le știi toate astea. Îți mulțumesc că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. Asta a fost marța. Vinerea m-a căutat un american să lucru pentru el și în timpul cât am stat în zisul șomaj, nu mi-a mers niciodată așa de bine ca în vremea aceea. Nu mi-a mers niciodată așa de bine. Ba după 8 luni au venit după mine, hai, înapoi, iar la fabrică, că avem nevoie de tine. Acum nu știam ce să fac, cu americanul era mai fain decât ca cu ăștia. Și atunci am dat din nou slavă lui Dumnezeu. Că dacă suntem serioși cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne încearcă, dar Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Împreună, nu separat. Nu separat. Cum vă spuneam, am mâncat astăzi, Domnul să-i binecuvânteze pe cei care mi-au oferit masa asta chinezească. Bună, domne, n-aș știu că chineză, știam că ăstea mâncă numai orez. Bună. Ei, toate ingredientele alea luate de acolo, luate din farfuria, luate separat, nu-s de băgat în gură. Nici orezul singur nu-i de băgat în gură. Am mâncat în armată orez de, cum se zice, ambalastru. Am zis, dar nu-i venit în Germania să mânc orez, dar o fă bun. Toate, pui, bambus, o mai fost pe acolo. Ne-am dat seama și mai multe. Toate luate separat să le mânci. Mânc bambus, dar ce nu-s rinocer din ăla sau nu știu ce. Da, panda, nu-s panda. Toate luate separat nu-s bune de nimic. O pâine, un cozonac, luate separat nu-s bune de nimic. Făină, hai să mâncăm făină goală. După aceea beau și un pahar cu apă, că doar să întâlnesc toate aici. După aceea mă pun o pincuță, spune, cu fundul pe aragaz și că să co. Așa facem. Deci toate luate separat. Îs nebune! Toate luate separat îs nebune! Dar toate luate împreună e o bunătate. Înțelegeți aplicația spirituală? Dacă le luăm toate separat, greutatea, boala, necazul, copilul, examenul, toate, le luăm toate separat, nu sunt bune. Dar spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Frați și surori, am căutat să vă spun aceste câteva lucruri, cum spune cuvântul Domnului, nu pentru că nu le știți și nu pentru că nu sunteți tari în adevărul în care îl aveți, dar ca să vă aduc aminte de lucrul acesta. Nu sunt mai deștept decât voi, nu sunt mai nu știu cum decât voi, sunt tot ca voi, voi sunteți tot ca mine și am pornit pe calea aceasta a Domnului, a mântuirii și vrem să ne ducem cu bucurie mântuirea până la capăt și să avem parte din belșug de intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, dar să intrăm ca niște oameni crescuți spiritual. O să vorbesc și mâine de seară mai mult despre piedicile acestea, că spune cuvântul Domnului în Efeseni acolo, să ajungem la statura de om mare, la înălțimea plinătății staturii, să nu mai fim copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Deci toți credincioșii trebuie să crească și să se maturizeze în Hristos. Așa va fi rodire. Așa va fi, de fapt, ăsta este țelul slujirii, să aducem roadă. Dar ca și copii, nu putem să aducem multă roadă. Deci toate, doresc ca în încheiere, Domnul să ne binecuvânteze cu preocuparea aceasta în toate aceste aspecte. Pentru că dacă este echilibru în toate, este creștere armonioasă. Dar dacă este numai într-una, este creștere, dar disproporționată. Să zicem, unul ia numai cuvântul și se lipește de cuvânt și îi place numai cuvântul, dar neglijează rugăciunea, dar neglijează disciplinele spirituale. Ăla crește în cuvânt și e tare în teorie, dar la practică nu-i bun. Altul, dimpotrivă, e numai rugăciuni, dar pune-l să dea un îndemn, nu știe Biblia. Și îți dă câte o trăznai, el e pentru rugăciune, frate, rugăciune, nou de vechi, și îl pui să dea un îndemn. Și când auzi ce iasă de pe gură, ăsta e tufă de Biblie. Ăsta nu știe nimica, Dar el e cu rugăciunea. Altul, dimpotrivă, cu odihna. Ăsta îi place odihna în toate aspectele, frate, langsam. Deci toate lucrurile acestea trebuie proporționate, în toate să crește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați până acum. Vă doresc tuturor har și binecuvântare. Domnul să ne crească pe toți în harul Lui, să aducem rod pentru slava Domnului. Amin.